Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U dan huwa il-programm qabel li kelmiej lejli ospiteri minissa nofsinhar neqsin kwart sal-ħin ta' nofsinhar, kwarta fil-kumpanija ta' xulxin, 15-il minuta b'fatti kurzitajiet. Illi iwasluna puntu għal-ħin li kell għalhekk minissa l-ikla tajba ħbieb. Unibdew bil-affarijiet illi għanna għalikom illum mela l-ewwel ħan kellemkom dwar ir-riċetta biex tħossok iktar ferħan. U propju ir-riċetta biex tħossok aktar ferħan tgħidilna hekk. Kun aktar ottimist, warrab il-ħsibijiet negattivi li jimbtu u iġġilidhom b'attitudni pożittiva u persistenti. Naqqas il-ħin li tqatta' fuq Facebook u imla ħinek billi iċċempel jew tiltaqa' ma' sħabek. Iktar likes fuq Facebook mhumiex se jżidulek il-kuntentizza. Iffoka fuq in-nies ta' madwarek u ħallik mill-oġġetti materjali iktar kemm tixtri. Iktar tkun trid taħta f'taħt idejk, u veru. Għamel lista ta' dawk il-persuni li tħossok grat lejhom u ta' dawk l-affarijiet li inislulek d-bissima. Kull darba illi tħossok dajjef, għatija titwila. Numru 5. Tibqax magħluq bell-erba' ħitan tad-dar, il-ħin li tqatta' barra mid-dar kapaċi jbiddillek il-burdata. Tikkumparax lilek innifsek ma' ħadd ieħor, kulħadd għandu l-battalja tiegħu x'issielet. Timpressjonax ruħek b'kemm ħadd ieħor għandu ġid. Iktar minn din ir-riċetta, mela ifhem aktar lil ħadd ieħor u tokkupax ruħek bid-djufijiet tiegħek biss. Taqbiss l-irqat in-nuqqas tar-qat jaffettwalek il-burdata u ir-relazzjonijiet illi ikollok ma' ħadd ieħor. Numru 9, dawn bin-numri qegħdina, però m'inhiex ngħid in-numru kull darba mela. Iġri wara l-ħolm u l-passjonijiet tiegħek. Tintelaqx, sib ħin biex tagħmel ftit eżerċizzju. Jekk titla' erba' solari taraġġ minn flok taqbad il-lift, biżejjed. Għejn u ferraħ lil ħadd ieħor fil-waqt illi issib ħin għalik innifsek ukoll. Tikolx ħniżrijiet wara ikla tajba il-ġisem iħossu iktar sodisfattu għal daqstant tanti ħorinti. Tneħħiex id-bissima minn fuq fommok, id-bissim jittieħed, titbissem int, jitbissem taħdejk. Fil-faddi l-aħħar frażi hawnhekk ġibli f'moħħi bl-Ingliż smile generates smile meta inti titħaq hemm probabilità kbira illi taħdejk ser jitqu ser jitbismu wkoll. Mela dawk kienu 13 il-punt mir-riċetta ta' kif tħossok iktar ferħan. Inkomplu. Ser taqta' qalbek? Naħseb li kulħadd ċertu żmien jew ieħor jgħaddi minn żmien ikraħ jew ħażin, però dan m'għandux iwaqqafna milli nkomplu għaddejjin u nimxu il quddiem. Ta' min jgħid li taqta' qalbek mhuwiex tajjeb għal ġismek u għal moħħok. Tajjeb ngħidu illi kollox huwa immexxi mill-moħħ. Jekk li l-moħħ tgħidlu li inti kapaċi tagħmel xi ħaġa, il-probabilità li jkollok suċċess fija hija ħafna aktar milli kieku meċċ lilek innifsek li inti kapaċi. kif diġa edna aktar il-fuq il-moħ huwa kollox. Aktar ma titfa pozittivita ġo fih, aktar ser tirċivi pozittivita f'ħajtek, l-istess mill-aspett negattiv. Ħafna nies jaqtawa illi mhumiex tajbin jew kapaċi jagħmlu xi ħaġa, pereżempju jagħmlu d-dieta ngħidu aħna. Però jekk tgħid lilek innifsek li inti kapaċi tagħmel id-dieta nofs l-isforz huwa diġà lest. Li taqta' qalbek qatt mhu tajjeb għalik la fuq livell emozzjonali, la dak fiżiku u wis anqas mentali. Hawnhekk ser nofrilek ftit modi ta' strateġiji li għandek tuża biex tgħin lilek innifsek fuq livell mentali u emozzjonali biex ikollok stima tiegħek innifsek aħjar għarhom ġejjin. L-ewwel. Emmen fik innifsek u qejt il-verità lilek innifsek, illi tkun onest miegħek innifsek dejjem aħjar milli tinħeba minn dak illi huwa veru. Dan huwa l-ewwel pass biex tissuċċedi fil-ħajja tiegħek. Jekk tinħeba minn dak li hu veru int, qatt ma tista' timxi l-quddiem, billi timxi fuq il-verità tkun tista' temmen aktar fik innifsek. It-tieni aħseb fil-mistoqsija għaliex. Erġa' fakkar lilek innifsek għaliex qed tagħmel dak li qed tagħmel. Eżempju, jekk qed tistudja, ftakar fejn tixtieq tasal. Jekk qed tagħmel id-dieta, ftakar fil-figura li tixtieq. Numru 3. Ftakar li għandek l-opportunità li tagħmel dak li qed tagħmel. Dak li tixtieq tissuċċedi fih inti ma jfissirx li kulħadd għandu l-opportunità jagħmilha. Ftakar kemm inti xxurtjat jew ix-xurtjata illi għandek ċans u riżorsi biżejjed biex tkun tista' tagħmel dan. Numru 4, żomlilek innifsek f'saħħtek u nadif. Kul tajjeb u għamel eżerċizzju fiżiku ta' spiss. Ixrob ħafna aktar ilma ħalli moħħok jaħdem aħjar. Moħħ u ġisem b'saħħtu ifisser ħajja sana. Numru 5, ftakar li inti kapaċi tagħmel dan kollu li hu quddiemek. Inti lesta telep dak kollu li jiġi għal wiċċek u lest mentalment, fiżikament u emozzjonalment toħroġ minn din il-battalja b'saħħtek aktar minn qatt qabel. Numru 6, żomm f'moħħok l-affarijiet tajbin jieħdu il-ħin. Huwa tajjeb li taġġel, però huwa tajjeb ukoll li tagħmel l-affarijiet bil-galbu. Hekk nispera li dan kien ta' interess għalik kif ukoll mod tajjeb kif immotivajt lilek innifsek. Żomm f'moħħok li int kapaċi, int ser tasal fejn tixtieq, b'determinazzjoni, dedikazzjoni, sagrifiċċju u persistenza. Diki. Għalhekk fil-ħajja m'għandna naqtgħu qalbna qatt. Inkompli b'aktar fatti u kurżitajiet mela int x'int mur torqod din interessanti wkoll għalkemm bħalissa mhux ħil irqat imma insomma wara nofsinhar ikun hawn ħafna li jippreferu jieħdu xi siesta speċjalment f'dawn il-xar sħan x'sar sħun tas-sajf u x'hekk wissu mela. Kulħadd kieku jista' jtawwal ftit siegħat fil-ġurnata biex jorqod dik is-sija żejda. Però għalkemm nafu li dan impossibbli nistgħu nagħmlu użu tajjeb mill-ħin li għandna biex norqdu kif suppost u kif inhu ideali. Hawnhekk ser nagħtikom lista ta' x'ħin ikun ideali li norqdu jekk irridu inqumu fil-ħin imsemmi. Pereżempju, jekk inti tixtieq tqum fis-sitta ta' filgħodu, allura l-aħjar li tmur torqod huwa jew fid-disa' neqsin kwart jew fl-10 u kwart ta' filgħaxija. Jekk inti tixtieq tqum fis-sitta u nofs ta' filgħodu, allura jew tmur fid-disa' u kwart jew fil-11 neqsin kwart ta' billejl. Jekk trid tqum fis-7 ta' filgħodu, mela l-aħjar li għandek tmur torqod hu jew fil-10 neqsin kwart jew fil-11 u kwart. Jekk trid tqum fis-7 u nofs ta' filgħodu, mur imtett fl-10 u kwart jew f'nofs il-lejl neqsin kwart. Jekk inti tixtieq tqum fit-8 ta' filgħodu, allura orqod jew fil-11 neqsin kwart jew fil-kwarta ta' filgħodu. Jekk il-ħin tal-qawmin tiegħek ikun fi 8:30 mela l-aħjar li għandek tmur torqotu fil-11 kwart jew fis-sija neqsin kwart ta' filgħodu. Jekk beħsiebek jew tixtieq tqum fid-disa, mela l-aħjar li għandek tmur torqot f'nofs il-lejl neqsin kwart inkella fis-sija u kwart ta' filgħodu. U jekk tixtieq illi tqum fid-disa u nofs ta' filgħodu, mela x'in għandek tmur torqot jew fil-kwarta ta' filgħodu jew fis-satejn neqsin kwart ta' filgħodu. Dawn għalunna l-esperti. Mela, ħankomplu baktar kurzitajiet għandi diversi għalikom. Mela, rittu kol naqsam ma'kom propju għajjem il-moħħok mill-lass. Ta' min jgħid li propju dawn dan it-tarif, dawn il-fatti, dawn il-kurzitajiet, jiena qed inġibhom mis-sit ismaftit.com. Ja, hekk verament sit interessanti li mhilux ħafna, però hekk illi dawn il-kurzitajiet kollha li jiena qiegħed naqsam magħkom propju f'din il-għodwa tal-lum it-tnejn. Mela puntu qajjem il-moħħok mill-lass. Ġieli sib truħek f'mument fejn tħoss li moħħok mhixi aktar kajman mis-soltu? Jekk tħoss li l-ġranet tiegħek qegħdin ikunu mtaqla blass, ipprova uża jew għamel ftit minn dawn l-affarijiet biex tqajjem lil moħħok mir-raqda. B'xi xarba tajba, bloba jew b'eżerċizzju. Hekk żgur illi tħossok aħjar. Xarbiet tajbin għall-moħħ għandek iċ-ċaj, l-ilma, it-te, ftit kafe jew inkella smoothies jew il-ħamsa l-huma insomma. Ikel tajjeb biex ikonna moħħna frisk, moħħna f'postu mela. L-ikel tajjeb għandek il-kannella, żejt tal-ħuta, tuffieħ, avokado, salamun, kari, ħaxix u frott u il-kawkaw. Tħossok imwaħħal frutina u li tlift il-konċentrazzjoni, mela ipprova xi waħda minn dawn l-affarijiet. Ħani konċentraw iktar, ħani ffukaw, mela. Pinġi jew ħażess xi ħaġa. Żomm djarju personali u iktab il-ħsibijiet tiegħek. Isma' ftit mużika. Studja xi lingwa differenti. Aħseb pożittiv. Itħaq. Aromaterapija. Uża moħħok evita l-kalkulator kemm tista. Niżel il-ħolm tiegħek fuq biċċa karta u l-għaxar. Ħaġa hija żomm kuntatt ma' sħabek. Dawn il-lop ukoll tajbin għall-moħħ għandek il-Brain Curls, Games for the Brain, Brain Bashers u Briangle. Lopi ħor tajjeb għall-moħħ għandek l-Scrabble, il-Chess, Jigsaw Puzzle, il-Crosswords u l-Backgammon. L-eżerċizzju għadna wkoll huwa tajjeb għall-moħħ u hawnhekk għandna 10 tipi ta' eżerċizzju li tista' tagħmel mela mur mixja. Tai Chi. Anke s-sess jissemma hawnhekk tajba. Itla t-taraċ u evita il-lift fejn tista. Għamel il-yoga. Mixja mal-kelb. Mur qawm. Suq rota. Isfen. U għamel l-sports liħor kollu. Ta' meftit sports insomma. Imbagħad għandna ħames attivitajiet oħra biex naraw ftit kif inqajmu lil-moħħna mill-lass. Mela. Aqra. Sib passatemp. Ħid. Tagħmel eżerċizzji ta' rilassament u immedita. Dan kollu illi semmejna propju biex inqajmu lil-moħħna mill-lass. U jiena fuq dak it-tarif ser ikolli nagħlaq il-programm tal-lum għaliex il-ħin sar nofsinhar dal-waqt għalhekk il-programm qabel li kell jintemm hawnhekk jiena nkun magħkom nhar it-tnejn li ġej fil-ġimgħa tal-festa bejn nofsinhar neqsin kwart u nofsinhar għal aktar fatti u kurzitajiet. Minn għandi l-Elio, grazzi tal-attenzjoni u l-ikla tajba. Ciao!